Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-fevral seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hot Pursuit yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM da havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga kutilayotgan tashrifidan tojikistonliklar yanada ko'proq yangiliklarni, oradan viza tartibi ko'tarilishini orzu qilib kutmoqda. Lekin shuning bilan birga Shavkat Mirziyoyevning tez o'zgarishlarga yuz tutayotgani O'zbekistonning o'zi uchun xatarli bo'lishi mumkinligi haqida fikr bildirayotganlar ham yo'q emas.
Xalqimizni orzu qilib kutgan nimalarni ijobatga olinishini juda xohlayman. Lekin mana bu chegaralarni ochish boshqa narsa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Almatdan seyretmiş.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qo'shni O'zbekiston siyosiy hayotidagi o'zgarishlar, qo'shnilarga munosabatlarning ijobiy tomonga o'zgarishi, chegaralarning ochilib borayotgani tojikistonliklar orasida katta ko'tarinkilik bilan kutib olinmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga kutilayotgan tashrifidan tojikistonliklar yanada ko'proq yangiliklarni, oradan viza tartibi ko'tarilishini orzu qilib kutmoqda. Lekin shuning bilan birga Shavkat Mirziyoyevning tez o'zgarishlarga yuz tutayotgani O'zbekistonning o'zi uchun xatarli bo'lishi mumkinligi haqida fikr bildirayotganlar ham yo'q emas. Tafsilotlar bilan Tojikistondan men Ravshan Shams ma'lumot beraman. Mustaqillikdan 10 yil o'tar o'tmas O'zbekistonning Tojikiston bilan munosabatlari keskin sovib, orada yo'llar taqataq berkilib qolgan vaqtlar ham bo'ldi. Buni ayrim kuzatuvchilar mamlakat liderlarining shaxsiy ambitsiyalari tufayli deb ham baholashdi. Islom Karimovdan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni dunyoga yangicha ochar ekan, eng yaqin qo'shnisi Tojikiston bilan ham chegaralarini tez qayta ocha boshladi. Tojikiston shimoli va janubidagi 3 chegara o'tish postlari yaqinda yana qaytadan ochildi. Har ikki mamlakat fuqarolari uchun chegaradan o'tishda yengilliklar berildi. Xo'jand Davlat universiteti professori Abduvali Berdiqulov gapiradi.
Buni qalangi men 20 kuni Farg'onada bir doktorlik dissertatsiyasiga oponent edim. Juda o'ylantirayotgandilar. Materiallarni endi yo pochta bilan jo'nataylikmi, elektron pochta bilan degan xayollarga ham borgan edi. Ana shu endi bizga yo'l ochildi. Juda xursandchilik bo'lib, xursand bo'lib o'sha eshitgan vaqtimda ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Chunki bu qishlog'im o'sha yerda katta bo'lganman. Hamma ulug' avlodim o'sha yerda nevaralarim, qizlarim o'sha yerga chiqilganman. 1 yildan beri o'sha yerda bolishim uchun ular telegramni berish kerak edi, ma'lumotnoma berish kerak edi. Ana bu yerda kim viza 1-2 haftadagi viza olish kerak edi.
Hozir o'sha telegrammalarni yo'q qiladi endi.
Ha, yashang aka. Va agar javob bilan boradigan bo'lsam, qarib ko'ringiz, qulabacha yo'l yurishim kerak edi. Qishli kuni 80 chelak, juda bizga ma'lumot kelib turgandilar.
Deydi qulayliklardan mamnun bo'lgan o'zbek olimi Abdu aka. Oyisi bilan Tojikistondan qo'shni Toshkent viloyatining Begobod shahrida yashovchi ammasini ko'rishga borayotgan qizaloq Zulxumorni gapga solganimizda u xursand bo'lib gapirdi.
Qayoqqa boryapsizlar sizlar?
Begobodga.
Kimnikiga borasizlar aytgan?
Ammamnikiga.
Borup duramadılarının oldu lan?
Ha, borardı. Lekin koymazdı da. Hazır 2-3 madde borup duruyemiz.
Nümayda koymazdı da?
Da dinler ruhsat opke, bronte kasal bölgemi de koymazdı da.
Şimdi ki?
Şimdi hazır bir malı ötüp gidiyemiz.
Dedi bir on kızalak Zulkumar. Harap dursak, onu çekereden hatta Uzbek zabıtları suyup kurtarıp utkazıyı barıştı. Münasebetler cüde ilik ve samimi. Hadime aramızda vize tartıbı kurtarıladı degen gap var. Şunun için hazır hamı Şavkat Akan'ı Düşenbe'de kutuşmakta dedi Zulkumar'ın ayısı. Lekin şu bilan birga bazı tahlilçiler O'zbekistonning chegaralarini bu kadar tez ve yengil ochayotganligi ularning o'zlariga xatarli bo'lishi mumkinligini ta'kidlashadi. Sharhlovchi Anatoliyning aytishicha, O'zbekiston prezidenti hozir shoshma-shosharlik bilan ish tutmoqda va Karimov o'rnatgan qattiq sistemani ojizlashtirmoqda. Uning aytishicha, O'zbekistonda endi ichki xatar yanada kuchayishi va bu narsa Rossiyaga ham Xitoyga ham salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Chunki diniy ekstremizm va turli oqimlarning zo'rayishi aniq bo'lib qolmoqda. Bu vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p yorishmoqda, deydi Anatoliy. Xo'jandagi O'zbeklar nodavlat tashkiloti raisi dotsent Ilhom Yusupov bu kabi fikrlarda jon bor deb biladi.
Xalqimizni orziqib kutgan nimalari ijobatga olinishini juda xohlayman. Lekin mana chegaralarni ochish boshqa lekin unga qancha ziddiyatlar bor, tashqi ichki ziddiyatlar bor. Ularni hisobga olmagan holda bugun o'sha narsani qilish nima deydi? Men tarafdor emasman-da. Inson ming man o'shaqa xohlay o'g'lim bo'lsin, qizim bo'lsin, borib ko'ra olmayotgan bo'lsam ham, lekin ertangi kunni o'ylab turib, hali tayyor bo'lmagan narsaga uni patar-patar qilinishiga men o'zim tarafdor emasman-da. Men xursand bo'ladigan bo'lsam, chunki bunday o'ylash kerak, ana bitta ko'rsatdi ekstremizm, terrorizm, har xil guruhlar ishlanayotganligi, bu Rossiyada borib portlatishlar qilinayotganda, Turkiyaga ketayotganda, IGIDda yurganlar va hokazolar aniq bu O'zbekistonda unchalik emas. Bunaqa nimalar betdagi Tojikistondagi ichkiga kirib olgan ta'sir doirasi kengayib ketadi. Mana o'ylayapman.
Bittasi Yozef Tarda klassnik saytida men sizga o'xshab gapiryapti. Yozefni men tarafdorman xalqimizga, lekin Rossiyani narkotika bilan to'ldirayotganlar kimlar? Bunchalik ochilsa.
Yani bu diniy ekstremizm guruhlar bu eng yomon narsa, apasi narsa, ushqa olib borilgan narsa ku. Aniq ekstremizm, terrorizmning maqsadi bir ko'zi. Tinchlik kerak-da. Ana u tinchlik bo'lmasa, qondi ini ming tanga bo'lib ketadi-da. Shuning uchun u tomonlarni o'ylash kerak. Patar-patar qilib, ana u patar-patar qilib esa buzorgan-da. Bu patar-patar qilib markaz ona qolsin, buzormasin deb qo'rqasiz. To'g'ri, Karim darzi ana u nimani niqob qilib olib turib, ekstremizm boshqani niqob qilib, boshqa har xil nimalar ko'payib ketgan. Ko'paymas, juda avjiga olib ketgan o'sha qama-qama, g'ur-g'ur, boshqa. Ammo lekin o'shani kontrol qilish kerak edi. Hozir ham o'shani kontrol qilsin. Shu aytyapman, shu agar man bir narsaga bu falokatga olib kelmasa deb qo'rqaman. Bir kunda bitta Tojikistonda o'zidan har kuni hozir viza bilan 500 ta o'tayotgan bo'lsa, ana keyin tasavvur qiling, hamma taraf ochilgandan keyin darvoza bir kunda 500 ta emas, 2000-3000 ta o'tib keladi, borib kelaveradi. Turkmandan ham shunday bo'ladi, qozoq, qirg'izdan ham shunday. U qaysi bir yoqasi? U kontrol qilolmaydi u narsani. Xalq tushunmaydida, xalqqa borib kelsang, boshqa qilsang, boring Amerikaga borib kelsa ya xursand bo'laveradi xalq. Masalan, hozir Amerikaga chetdan samolyot $100 desa, urra deb ketaveradi misol. Xalq boshqa narsa o'ylamaydi. Lekin biz Tojikistonimiz ko'p narsani yutqizamiz-da bitta hozir biz. Chunki hali o'zimizni qudratimiz, ichki iqtisodiy nimamiz nolda turibdi-da pashti. Bu tomonlar dardalar bo'lib ketadi, bilasizmi? Oldin masalan bitta kolbasa seximizda 10 ta odam ishlatayotgan bo'lsa, ayoqdan yana bitta kolbasa kirib kelsa, magazinda vibr uchun nima bo'lsa, xalq ertak 10 ta ishlayotgan odam уже xalq kamaytirib 8 ta qoladi, 6 ta qoladi ishchida endi. Dardalar chiqib ketadi-da, bizda ishlab chiqarish bo'lmaydi, hamma keyin
mardikorga aylanadi-da, boshqa davlatni mardikoriga. O'zimizni mardikor bo'lsa ham mayli. Ana shu tomonlari yetmoradi. Chunki biz hali nima deydi, O'zbekiston bilan bahmat deb bahs qiladigan aniq bir produktimiz yo'q. Bitta alyuminni hisob qolmasa, alyumin ham endi u xalq uchun hech narsa bermaydi. Xalqni ishlab chiqaradigan uni atlas ham dabdas chiqib ketadi. O'zbekistonda atlasi, adrasi, atlasi har qanday holatda Tojikistonni bos oladi-da kassasi bo'yicha. Mana ular hammasi o'yladi yo'q. Bossa zo'r bo'ladi, lekin shuni bosadi qo'yadi. Ha endi o'zbeklar uchun yaxshi. Lekin davlatdorlik uchun, vatan uchun degan narsa uchun yomon. Ana tanlangsiz.
Deydi so'g'lik o'zbek olimi dotsent Ilhom Yusupov. Tojikistonning Tog'li Masjid noyasidan bo'lgan ziyoli Fozil Abdullo esa aytadiki, har qanday holatda ham Shavkat Mirziyoyevning ham ichki, ham tashqi siyosatidan barcha mamnun bo'lmoqda. O'zbekiston prezidentining ikki davlat orasida ish tutayotgan tojikistonlik tadbirkorlarga atab 100 million dollarlik sarmoya ajratgani bizni juda to'lqinlantirib yubordi. Islom Karimov davridagi muzliklar erib bitmoqda. Mirziyoyevga rahmat, deydi Fozil. U yana
hozir ana hamon chiqoyam sardiyki در بین همین سیاستمدارا بود بر هم خورده است با گرمی گروید است ان شاء الله این دوستی باز مستحکم تر می شود عموما همین آسیای مرکزی متحد می شود
حاضر انا اوشه نما دیسم میکن آلدنگی سیاستمدارلار ارتسلگی سوخلیک که بر هم بیرلده آرادگی مناسبتلار ایلیپ گتمخته ان شاء الله بو دوستلگیمز یعنی ده مستحکملنب رواجلنب بارا بیرده عموما بطول مرکزی آسیا یگانه بولده انا Hademe Qozog'istonda Markaziy Osiyo davlatlari birligi uchun yig'ilish bo'ladi degan xushxabarlar bor. Bu juda zo'r bo'lardi. El istagan tarixiy birlik bo'ladi degani bu. Qanaqadir noxush gaplar esa bo'lmagan narsa. Bizda gap liderlarning irodasiga bog'liq. Ular istasa hammasi ajoyib bo'ladi. Bu yilning bahori va yozi shubhasiz o'lkamizda boshqacha bo'ladi deydi. To'lqinlangan holda tog'li mahchog'lik Fozilxon. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar. Siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Eron va Isroil bir-birini yaqin sharqda bosqinchilikda ayblamoqda. O'tgan hafta Germaniyaning Myunxen shahrida o'tgan xalqaro xavfsizlik anjumanida so'zlagan Isroil bosh vaziriga ko'ra, Tehron yaqin 10 yilda yadro qurolini yaratishga muvaffaq bo'ladi. Aytish joiz Benyamin Netanyahu salkam 10 yil oldin ham shunday degan edi. Isroil Eronni o'ziga ashaddiy dushman deb biladi. Netanyahu har chiqishida Islomiy Respublikani keskin tanqid qiladi. Eron bilan imzolangan xalqaro bitim Eronga yadro qurolini yaratish imkonini berdi. Yana 10 yildan so'ng bunga guvoh bo'lamiz, dedi u. Netanyahu anjuman minbarida Isroil tomonidan urib tushirilgani aytilayotgan Eronga qarashli dron qoldig'ini qo'lida ushlab turdi. Eron tahdidi mintaqada yangi ittifoqlarga sabab bo'ldi, dedi u. Bu tahdidni deb arab davlatlari va Isroil har qachongidan yaqinroq hamkorlik qila boshladi. Qizig'i shundaki, bu kengroq tinchlikka va keyinchalik Falastin-Isroil tinchligiga yo'l ochishi mumkin, dedi Netanyahu. Biroq hozircha bunday deyishga ancha erta. Netanyahuning ma'ruzasidan bir necha soat oldin Isroil G'azo sektorida falastinliklarga hujum qilib, 2 odamni o'ldirgan. Bundan oldin esa bomba hujumida 4 isroillik askar yaralangan edi. Eron tashqi ishlar vaziri Myunxendagi nutqida Isroil rahbarining ma'ruzasini tanqid qildi. Isroil qo'shnilariga qarshi bosqinchilik siyosatini yuritadi. Samolyotlari Suriya, Livan va boshqa arab davlatlariga har kuni kirib chiqadi, dedi Muhammad Javod Zarif. Uning aytishicha, Tehron mintaqada o'zaro hurmatga asoslangan tinchlikka intilmoqda. Eronning Fors ko'rfazidagi xavfsizligi yangi mintaqaviy xavfsizlik tizimini taqozo etadi, dedi Eron vaziri. Shimoliy Koreya yadro quroli dasturini rivojlantirishda davom etarkan, yadro quroliga ega davlatlar o'z arsenalini yangilashga kirishar ekan, anjumanda yadroviy urush tahdidi xavotir bilan tilga olindi. Yadro qurollardan voz kechish kampaniyasi tashkiloti direktori Beatris Finning aytishicha, xalqaro hamjamiyat boshqa yo'lni tanlashi lozim. Yadro qurollari insoniyat uchun eng katta xavfdir. Men barcha mamlakatlar hukumatlariga shuni eslatmoqchimanki, agar bugungi siyosat davom etaversa, atom quroli qo'llanilishi aniq. Kech bo'lmasidan zudlik bilan qurolsizlanish tomon qadam tashlashimiz kerak, dedi o'tgan yili tinchlik uchun Nobel mukofotini olgan tashkilot rahbari. Maxsus tergovchi Robert Müller rossiyalik 13 odamni ijtimoiy sahifalarda ommaviy trolling kampaniyasi orqali Amerikada prezident saylovlariga aralashganlikda ayblab chiqdi. Ayblanuvchilar nomzodlar va siyosiy tizimga nisbatan ishonchsizlikni uyg'otish maqsadida AQShga qarshi axborot xurujida ayblanmoqda, deydi Adliya vazirining o'rinbosari Rod Rosenstein. Prezident Trampning Twitterda aytishicha, agar Rossiyaning maqsadi AQShda nizo va beqarorlik chiqarish bo'lsa, u holda Kongressdagi ko'plab tinglovlar, tergovlar, partiyalar aro nafratdan Rossiya o'z maqsadiga erishganini ko'rsa bo'ladi. Moskvada ustimizdan kulishyapti. Aqlliroq bo'lishimiz kerak, dedi Tramp. Demokratlar va matbuotimiz nizo urug'ini sochishda Rossiyadan ko'ra ko'proq shijoat ko'rsatmoqda, deydi Oq uy matbuot kotibining o'rinbosari Hogan Gidley. Tramp o'zidan oldingi prezidentni tanqid qildi. Obama ruslar tahdidi haqida bilgan bo'lsa, nega chora ko'rmadi? Tramp saylov shtabining Rossiya bilan til biriktirgani uydirma, dedi AQSh rahbari. Demokratlar bo'sh kelmayapti. Senator Richard Blumenthalning aytishicha, tergov hali yakunlangani yo'q. Tramp shtabiga qarshi ayblovlar ham chiqib qolishi mumkin, deydi u. It's Bob Mueller's job to figure out Mueller qaysi qonunlar buzilganini, kimlar buning uchun qamalishini aniqlashi kerak, deydi yana bir demokrat qonunchi Adam Schiff. O'tgan yil mayda boshlangan tergov hali beri tugamaydiganga o'xshaydi. Ruslar Tramp saylov shtabiga yordam berdimi? Saylov kampaniyasini moliyalash haqidagi qaysi qonunlar buzildi? Saylovlarimizga xorijiy aralashuvni man qiluvchi qonunlarimiz buzildimi? Bu ishga AQSh fuqarolari aralashganmi? Tergov davomida yolg'on bayonotlar, ko'rsatmalar berilganmi? Ana shularni aniqlash kerak, deydi kongressmen Schiff. Rossiya hukumati Müllerning ayblov xulosasini jiddiy qabul qilmadi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov uni safsata deb atadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pokistonda 7 yashar qizning zo'rlanishi va o'ldirilishi mamlakat bo'ylab keskin g'azab va noroziliklarga sabab bo'ldi. Bolalarning jinsiy tahqirlanishi shu paytgacha Pokiston jamiyatida ochiq tilga olinadigan mavzu emas edi. Endi esa bolalarni himoya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Zaynabning onasi hamon o'ldirilgan farzandi uchun motam tutmoqda. U oilada eng yoshimiz va ota-onasini qanday xursand qilishni biladigan qiz edi, deydi Nusrat Bibi. Zaynabning vahshiylarcha zo'rlanishi va o'ldirilishi Pokiston bo'ylab ommaviy namoyishlarga sabab bo'ldi. Qizlarning tahqirlanishi o'lkada yagona hodisa emas. Panjob viloyatining o'zida o'tgan 2 yilda 1300 jinsiy zo'ravonlik holati qayd etilgan. Mingdan ortig'i yosh o'g'il bolalar. U meni qiynadi. Tun bo'yi yig'ladim, deydi tahqirlangan bolalardan biri. Bolalar huquq himoyachilarining aytishicha, ko'p jinoyatlar haqida xabar berilmaydi. Bu narsa haqida gapirish jamiyatda uyat hisoblanadi. Politsiya va ta'sirchan kishilar ishini ovoza qilmasdan yopishga harakat qiladi.
Bu baxtsiz hodisa biz bilan ro'y berdi. Lekin hech kim chora ko'rishga urinmadi. Biz o'zimiz jinoyatchini politsiyaga topshirdik. Ammo ular jinoyat ishi ochilgan bo'lsa ham uni qo'yib yuborishdi. Nega ozod qilishdi deya so'raydi qurbonning akasi Maqsud. Huquq faollarining aytishicha ko'pincha ish sudgacha yetib bormaydi. Pokiston huquq tizimiga ko'ra jabrdiyda oila jinoyatchini kechirishi va u taklif qilgan qon pulini olishi mumkin. Ota-onalarning qonunni va tibbiy jarayonni bilmasligi ham yana bir muammo. Bolalarni jinsiy tazyiqlardan himoya qilishni avvalo ta'lim tizimini o'zgartirishdan boshlash kerak deydi faollar. Bolalar uchun darslarda qanday aloqa yoki teginish joiz ekani haqida o'rgatilmaydi deydi huquq faoli Mehdi Hasan. Bu mavzu haqida o'qituvchilar va ota-onalar bolalar bilan gaplashishi kerak deyayotganlar ham ko'p. Bolalar juda kichik, lekin biz ularga begonalar bilan ketmaslikni aytganmiz. Agar kimdir teginsa yoki seni ushlasa, yordam so'rab qichqir deb aytamiz, deydi maktab direktori Shohida xonim. Zaynabni endi ortga qaytarish imkonsiz, ammo u bilan bo'lgan voqea boshqa minglab bolalar hayotini saqlab qolish uchun ogohlantirish vazifasini o'tashi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Florida maktabidagi otishmadan omon qolgan o'quvchilar kelasi oy poytaxt Washington va boshqa katta shaharlarda namoyishlar uyushtirmoqchi. Ilm dargohlarida qon to'kilyapti, qonunchilarimiz esa qo'l qovushtirib o'tiribdi deydi ular. Qurolga egalik huquqini targ'ib qiluvchi qurol uyushmasi keskin tanqid ostida. Bu tashkilotdan mablag' olgan kongressmen va senatorlar qoralanmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro. AQShda otishmalar ro'y berganda doimo ruhiy kasalliklar tilga olinadi. Xunrezlikning asl sababi qurolni qo'lga kiritish oson ekani chetda qolib ketadi. Florida maktabida halok bo'lganlar dafn etilar ekan, Miami shahrida navbatdagi qurol ko'rgazmasi tashkil etildi. Yillik tadbirga 5000 dan ziyod odam boradi. Unda turli xil rusumdagi qurollarni, jumladan so'nggi otishmada ishlatilgan AR-15 avtomatini xarid qilish mumkin. Xususiy tadbirkorlar bunday shoularda xaridorning kimligini tekshirib o'tirmaydi. Senatda demokratlar sardori Chuck Schumerning aytishicha, Tramp ma'muriyatining 2019-yilgi byudjetida qurol sotib olishni yanada osonlashtirish ko'zlangan.
President Trump in his budget has actually cut
Prezident Trampning o'zi tekshiruvlarni susaytirish tarafdori. Unga qo'yib bersa, jinoyatchilar ham, ruhiy kasal odamlar ham bemalol miltiq sotib olaveradi, deydi senator. Trampga ko'ra, federal qidiruv byurosi ishini puxta bajarganda edi, Florida maktabidagi fojiani bartaraf etish mumkin edi. Hukumat maktablar xavfsizligiga e'tiborni oshirishga va'da bermoqda. Otishmadan omon qolganlar, shuningdek mamlakat bo'ylab o'quvchilar Kongress biror chora ko'rmayotganidan g'azabda. Floridalik Emma Gonzales AQSh qurol uyushmasidan o'z saylov kampaniyasi uchun moliya olayotganlarni keskin qoraladi. Uyat sizga, deydi u siyosatchilarga qarata. Unga ko'ra, Tramp lobbichi tashkilotdan 30 million dollar mablag' olib, Obama davrida qabul qilingan bir qoidani bekor qilgan. U ruhiy xasta odamlarni qurol xarid qilishdan to'xtatishga qaratilgan edi. Tramp olgan pulni 2018-yilda quroldan jabr ko'rganlar boshiga taqsimlasa, 5800 dollar chiqadi. Siz uchun inson hayoti shuncha turadimi? Deb so'raydi faol. Ijtimoiy tarmoqlarda keyingisi menman va hech qachon nomli harakatlar paydo bo'lib, ularga minglab yoshlar qo'shilmoqda. Maktabda, sinf xonasida halok bo'lish oddiy holga aylanmoqda, deydi ular. Faollarga ko'ra, shunday ijtimoiy muhit yaratish kerakki, qurol sanoatidan mablag' oladiganlar sharmanda bo'lsin. Kelasi oy namoyishlar o'tkazish rejalangan. Qurollar ustidan nazorat kuchaytirilmas ekan, maktablarni boykot qilish to'g'risida takliflar ham bor. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Heard him say I am no hero, I'm here 'cause I have to be, but I will stand beside you and fight for liberty. One minute we were talking, the next he was gone, just another fallen warrior to make the final journey. This man, he was different. No one knew his name. No one cried the day he died. No one felt the pain. It was left for us to claim him. His country won it all. With the tomb of the unknown soldier. Never thought about the glory, never knew of the pride his country would award him for his sacrifice. I still wonder if it matters, and no one knows his name or his simple unknown soldier has finally claimed.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.